Jeg troede, jeg drømte. Hvordan oplever en afdød person verden udenfor, hvis han, hun, under sit jordiske liv havde den faste overbevisning om, at alt ender med døden? I det følgende foredrag beskriver en afdød mand, hvordan han længe troede, han var i en drøm og ikke var i stand til at acceptere, at han var død. Dette er en personlig beretning givet af opstigende ånd Jakob, mottaget på tysk gennem mediet Beatrice Brunner, i salen på Münchhallenstrasse i Zürich, 7. juli 1965. Jakob, Gud velsigne dig. Kære brødre og søstre, jeg hedder Jakob. Jeg vil fortælle dig, hvad der skete, da jeg vendte tilbage til den åndelige verden, og hvordan min holdning ændrede sig der. I mit liv på jorden kunne jeg ikke tro på Gud, jeg kunne ikke finde ham. Jeg havde ringe ansvarsfølelse og kunne ikke se noget formål med livet. Min mangel på tro fik mig til at lave mange fejl i mit liv. Selv efter at jeg var ankommet til den åndelige verden, kunne jeg ikke opgive min mangel på tro. Efter at jeg havde efterladt min jordiske klædning og åbnet mine øjne i den nye verden, følte jeg mig ikke anderledes. Jeg følte mig stadig præcis som et menneske. Der var kun én ting, der fik mig til at føle, at jeg var død. Jeg var overrasket over at se, at mine omgivelser havde ændret sig, de var ikke, som de havde været i mit jordiske liv. Folk var også forskellige. Det var dog ikke nok til at forsikre mig om, at jeg virkelig var død og nu var en ånd. Fordi jeg troede, jeg drømte. For mig var alt, hvad jeg oplevede, kun en drøm. Jeg sagde til mig selv, at jeg drømte. Selvom jeg faktisk var nødt til at bo sammen med andre brødre og søstre og oplevede meget med dem, gik jeg ud fra, at det hele kun var en drøm. Jeg gjorde de andre opmærksomme på dette og sagde til dem, hvorfor er I så bekymrede? I drømmer alle sammen, ligesom jeg er, men denne drøm vil gå over, og I vil alle vågne op, ligesom jeg vil. De andre svarede, at det ikke var nogen drøm, de havde allerede været i denne tilstand for længe til, at det var sandt. Men deres forsøg på at overbevise mig var forgæves, og jeg holdt mig lidt væk fra dem. Jeg kunne ikke holde ud og lytte til deres stønn og klager. Jeg kunne slet ikke lide det, men jeg var sikker på, at denne drøm snart ville komme til en ende. I denne drøm, som jeg troede det, boede vi alle sammen i et hus, men jeg forlod huset, fordi jeg ikke ville høre de andres klager. Jeg sad udenfor og døsede et stykke tid. Så gik jeg en tur og gjorde mine observationer i nabolaget. Det faktum, at alt så det samme ud for mig, som det havde gjort under min menneskelige eksistens, bekræftede min tro på, at jeg drømte. Der var også træer og dyr. Jeg kunne tænke og havde en krop med hænder og fødder. Hvad andet kunne dette være end en drøm? Så jeg fortsatte med at tro, at jeg kun drømte. Så fik jeg kigget nærmere på mine omgivelser. En kvinde kom hen til mig grædende og grædende. Hun rystede mig og spurgte, kan du fortælle mig, hvor mit barn er? Vi blev begge druknet, du ved, men nu finder jeg ud af, at jeg stadig er i live. Hvor er mit barn? Jeg kan ikke finde mit barn. Hvem tog ham fra mig? Har du set mit barn? Hjælp mig med at lede efter ham. Og jeg svarede, du drømmer. Du druknede ikke, ellers ville du være død, og du må indrømme, at du er i live. Du står på fast grund, så du skal være i live. Du kan se huse, dyr, træer og buske, ligesom naturen producerer dem. Kun i øjeblikket ser vi alt som i en drøm. Hun svarede, jeg ville ønske, det var en drøm. Men jeg ved med sikkerhed, at jeg var på et skib med mit barn og mine venner. En storm kom og skibet sank. Jeg ved, at vi druknede. Jeg lo og sagde til hende, at hun skulle falde til ro og sagde, at hun snart ville vågne op fra sit mareridt. Men hun nægtede at lytte til mig og bebrejdede mig og sagde, at det var på tide, at jeg indså, at det ikke var en drøm, men virkelighed. Hun tilføjede, kan du ikke se, at alle mennesker her er fremmede? Hvis vi stadig boede på jorden, ville vi møde vores venner og slægtninge, vi ville stadig have vores eget hjem. Men hvor er vores hjem? Ingen af os kan finde dem. Det eneste, jeg kunne sige til det, var, jamen, man har som bekendt mærkelige drømme. Men hun havde allerede forladt mig. I et stykke tid så jeg hende for at se, hvor hun gik hen, og hvad hun skulle lave. Hun græd stadig og ringede efter sit barn og spurgte alle, som hun mødte, har du set mit barn? Jeg har mistet mit barn. Han døde sammen med mig. Hvor er mit barn? Så gik en kvinde, jeg ikke kendte, hen til den grædende mor, og jeg kunne høre hende sige, bare rolig, dit barn er i sikkerhed. Den ulykkelige mor sank på knæer og bad, hvis du ved, hvor mit barn er, så giv mig det, for jeg er hans mor. Men den ukendte kvinde sagde, forløbig kan du ikke få dit barn, fordi han er i sin egen himmel. Hørte jeg rigtigt? I himlen, sagde hun, jeg hørte det tydeligt. Der var bestemt ingen tegn på himlen, hvor jeg var. Himlen kunne ikke være så almindelig, tænkte jeg. Jeg drømte trods alt. Jeg hørte denne fremmede sige til moderen, når du er faldet til ro og kan tro på, hvad folk fortæller dig, så skal jeg bringe barnet til dig. Du får lov til at se ham, men ikke beholde ham. Jeg kunne godt høre, hvad den fremmede sagde, men for at være sikker kom jeg tættere på hende. Jeg var nu blevet lidt usikker, og jeg følte, at denne drøm varede lidt for længe. Desuden blev jeg ved med at se de andre mennesker, og jeg fandt ud af, at jeg kunne tale med dem. Ved et nærmere kig fandt jeg en forskel i omgivelserne. Der var noget uvant ved folkene og husene her, og hele miljøet forekom mig som værende mærkeligt. Indrømmet, jeg kunne røre ved min krop, og jeg kunne tænke, som jeg kunne på jorden. Der var også mange ting, jeg kunne huske. Alligevel kunne jeg ikke forstå, at livet kunne fortsætte på denne måde, efter man var død, at man ville vågne et ukendt sted, og at dette nu ville være ens nye hjem. Det var trods alt en landsby, ligesom andre landsbyer på jorden. Jeg lyttede til den fremmede, der talte til moderen, hvis du falder til ro og holder op med at græde og tror på, hvad folk fortæller dig, så kan du have barnet hos dig i kort tid. Moderen lovede straks at falde til ro og gøre alt, hvad hun blev bedt om, hvis hun måtte se sit barn igen. Jeg hørte kvinden sige, så følg mig, for først skal du fortælle som visse ting. Du har forladt jorden, og du er nu i en ny verden. Da jeg hørte disse ord, følte jeg mig ikke længere sikker på, hvor jeg var. Er det muligt, at jeg er død? Men hvis ja, hvordan kunne jeg tale med de andre her? Og hvorfor ligner de præcis mennesker? Kan dette være en anden verden? Hidtil havde jeg hverken troet på Gud eller på livet efter døden, og jeg kunne simpelthen ikke acceptere, at jeg nu skulle skifte mening. I mellemtiden var de to kvinder kommet ind i selve huset, hvor jeg var blevet tilbudt et hjem. Jeg følte stadig, at alt dette kun var en drøm, men efter at have lyttet til denne samtale om at være kommet ind i en ny verden, begyndte jeg at se lidt mere omhyggeligt på tingene. Jeg gik ikke ind i huset, men i stedet gik jeg rundt i nærheden. Igen skete der noget, der krævede min fulde opmærksomhed. Der kom nogen og råbte af glæde og sang, jeg er så glad. Jeg er den lykkeligste i live. Han kom hen til mig, gav mig hånden og sagde, kan du være lige så glad som jeg? Jeg kan råbe af glæde og springe op i luften, jeg har det godt igen. Jeg har fået benene tilbage igen. Jeg spurgte ham, hvad mener du? Hvorfor siger du, at du har fået benene tilbage igen? Det er sandt. Han svarede, jeg var i krigen, og begge mine ben blev skudt væk, og fra det øjeblik var mit liv på jorden en elendighed. Jeg kunne kun krybe på jorden. For at tjene penge slog jeg mig sammen med nogle andre handicappede og syge mennesker. Så tog vi til messer sammen. Jeg havde fået en rullestol, og i denne rejste jeg sammen med mine andre brødre, med de andre handicappede og syge. Vi gik fra den ene messe til den anden. Vi tog vores tynde orgel og spillede på det og lagde en hat på jorden, og sådan tjente vi lidt penge. Nogle gange gjorde vi det rigtig godt, men det var stadig et elendigt liv at skulle skubbe sig hen ad jorden eller lade sig bære. Ikke desto mindre var jeg en af de heldige, for jeg havde fået en kørestol. Jeg var i stand til at tjene penge gennem den medlidenhed, jeg havde vagt. Men så blev jeg syg og døde. Jeg er glad nu, for se bare på dette mirakel. Da jeg var et menneske, blev mine ben skudt væk. Jeg måtte leve uden ben, men nu hvor jeg er i den nye verden er begge mine ben blevet genoprettet. Jeg kan hoppe igen og gøre, hvad alle andre gør. Åh, jeg er glad. Jeg vil gerne takke Gud og tjene ham trofast, fordi han har givet mig mine lemmer tilbage. Han fortsatte, da jeg levede på jorden, troede jeg ikke på Gud, jeg blev ved med at sige, hvis der var en Gud, ville han ikke tillade krige mellem nationerne på jorden? Hvis der var en kærlighedens og retfærdighedens Gud, kunne der ikke være sådan en elendighed i verden. Jeg kunne hverken tro eller bede. For mig var der ingen Gud og intet liv efter døden. Hvilken overraskelse venter mig. Mens han talte, blev han ved med at råbe af glæde. Han var så glad, at han ville hoppe, danse og synge med mig. Jeg var ret overrasket over hans opførsel, og mine tanker var forvirret. Han sagde, at han havde været i krigen, og at hans ben var blevet skudt væk, nu havde han benene tilbage, og han ville takke Gud, som havde givet ham dem tilbage. Ja, sagde han, jeg vil gøre absolut alt, hvad jeg kan, for at udtrykke min tak for den store godhed og barmhjertighed, der er blevet vist mig. Jeg er klar til at sone for det, jeg gjorde forkert i mit liv. Jeg skal gøre alt, hvad Gud beder mig om. Jeg vil takke Gud, som har genoprettet mig til helbred. Han talte til mig med glæde, og sandsynligvis fordi jeg så mere og mere overrasket ud, spurgte han, tror du mig ikke? Jeg tilstod, hidtil har jeg ikke troet, måske af de samme grunde, som du ikke gjorde. Desuden troede jeg indtil nu, at jeg kun drømte, eftersom alt her er sådan, som det er på jorden. Han svarede, jeg er ligeglad med, hvad du føler, Gis er på sagen, uanset om du tror, du stadig er i en menneskelig eksistens eller ej. Det eneste, jeg ved, er, at jeg er i live, og det er vigtigt for mig. Jeg er ligeglad med, hvad jeg ser, eller hvem jeg møder. Jeg tager tingene, som de kommer, jeg tror på alt, og jeg er glad. Alt, hvad jeg ønsker, er en, der kan lære mig at bede. Jeg vil gerne takke Gud, som gjorde mig rask igen. Med disse ord forlod han mig, men han var næppe færdig med at sige, at han ledte efter nogen, der kunne lære ham at bede, når nogen kom hen til ham. I denne verden, hvor jeg troede, jeg drømte, var der mange ånder. Jeg ikke kendte. Den, der nu nærmede sig, råbte til ham, hør, bror, vent. Du ringede til mig. Det gjorde mig nysgerrig, og jeg ville gerne høre, hvad der blev sagt. Den fremmede begyndte, du vil bede, og han pegede på mig, og han fortsatte, du fortalte ham, at du ville takke Gud for at have genoprettet dig til sundhed og give dig dine ben igen. Jeg hørte den anden bekræfte, at det faktisk var tilfældet. Ja, jeg vil gerne gå på knæ og takke ham. Tag mig til ham, og du kan bede mig om alt, hvad du vil. Jeg er villig til at tro, at der er en retfærdighedens Gud. Den fremmede svarede, hvis du vil bede, så kom med mig. Men det gik de begge væk, jeg ved ikke hvor. De kom i hvert fald ikke ind i huset. De gik så hurtigt, at jeg ikke kunne følge dem. Men fra nu af besluttede jeg at lytte mere opmærksomt til samtalerne omkring mig. Jeg prøvede endda at møde andre nu, mens jeg tidligere havde undgået enhver kontakt. Fordi jeg stadig troede fuldt og fast på, at jeg drømte, trættede Andres snak mig, og jeg kunne ikke tro dem. Nu var jeg dog blevet lidt mere forsigtig med, hvad jeg tænkte og lyttede, når jeg kunne. For med større sikkerhed at finde ud af, hvor jeg var. Efter et stykke tid mødte jeg en, der så ud til at snakke med sig selv hele tiden, så jeg fulgte ham lidt. Han bøjede sig ned, kiggede på jorden, samlede nogle små sten op eller brækkede et græsstrå eller en kvist af og undersøgte alting meget nøje. Så vendte han en sten rundt i sine hænder i lang tid og kyssede den. Det samme gjorde han med kvisten, og indimellem blev han ved med at råbe, åh, jeg er så glad. Jeg er så glad. Åh, jeg er så taknemmelig. Mens han fortsatte med at tale til sig selv på denne måde, blev han ved med at røre ved forskellige ting og se på dem omhyggeligt. Jeg gik bort til ham og spurgte, hvad snakker du om? Hvad er det, som er sådan ødt? Ser du for dig, og du er i en ny verden? Som du kan se, er det stener her også, og du kan til og med finde busker og græs og alt du vil se. Har du ikke sat alle disse ting på jorden? Han så på mig med forbavselse og sagde, hvem er du? Hvor længe har du været her? Jeg sagde, jeg er ikke sikker. Ved du, at jeg har følelsen af, at alt her bare er en drøm? Den andre svarede, ja, jeg har også følelsen af, at det måske bare er en drøm. Jeg ikke, jeg er sikker på, at det bare er en drøm. Men den andre mente ikke det og spurgte, var du ikke med i krigen? Jeg svarede, nej, jeg trængte ikke at gå i krigen. Så fortsatte han, hvis du havde været i krigen, ville du ikke snakke sådan. Jeg mistede synet i krigen, og efter det var ingenting som før. Blind, ude af stand til at arbejde, livet mit blev uudholdeligt for mig, og jeg længtede efter døden. Når har jeg nået det målet? Han lo, mens han fortsatte, nu kan jeg se igen. Synet mit er genoprettet. Dette er noget at glæde sig over. Er du ikke glad? Jeg fortalte dig det, svarede jeg, jeg har fortsat følelsen af, at alt her bare er en drøm. Han svarede da, du må være vældig tåbelig, hvis du ikke har indset, da du har gået ind i evigheden. Jeg så det med en gang, selvom jeg fortsat har en lang vej at gå, fordi jeg ikke troede på Gud, da jeg var på jorden. Jeg tilstod for ham, at jeg heller ikke troede på Gud. Pludselig skyndte jeg, jeg troede ikke på Gud, men jeg kunne se, og jeg kunne gå, og jeg var i stand til at arbejde, til jeg blev syg, og livet var ikke en hård kamp for mig, mens andre rundt mig gik sultne. Jeg havde et let liv, og jeg kunne ikke tro det. Når har disse to fundet sin tro, den ene fordi han har fået synet tilbage og den andre fordi han kan gå igen, de er i stand til at tro. Den hvis synet blev genoprettet, fortsatte, noget må være galt med dig, ellers ville du kunne tro. Ja, han må have ret, tænkte jeg, og højt sagde jeg, jeg tror, jeg må vågne fra drømmen min, selvom jeg efter alt dette også har en lang vej at gå. Så huskede jeg den andre, som ønskede at lære at være. Må jeg også råbe ud, hvem vil lære mig at være? Jeg ønsker at tro. Nok kunne jeg se, hvorfor den, som havde været blind, var så glad, og jeg forstod følelsene hans, da han snudde en stein om og om igen for at se på den, og hvordan han havde så stor glæde af at kærtegne et græsstrå eller en kvist. Han kunne se igen. Nok kunne jeg forstå, at alt var smukt for ham, at en ny verden havde åbnet sig for ham. Den nye verden havde åbnet sig for ham, og som han virkelig kunne se, var fortsat lukket for mig. Jeg begyndte at lure på, om det ikke var på tide for mig at se også. Endelig var jeg alene igen, og han var i færd med at gå ind i huset i nærheden, huset som også skulle være mit hjem. Jeg havde kommet til at have det og bo der og måtte lytte til alles historie, og tro at alt bare var en drøm. Bør jeg gå ind igen? Jeg nølte fortsat, men skulle akkurat endda det kom nogen andre, og jeg tænkte at han også var en nykommer i denne mærkelige verden. Jeg snakkede med ham og spurgte, jeg antager at du også er en fremmed her. Han var enig og sagde så, rettelig. Jeg kan definitivt huske at have sat den døde kroppen min, og jeg var der, da de bar mig til graven, så jeg må have død. Jeg korrigerede ham, de bar bare kroppen din til graven. Du selv er fortsat i live, bare når er du i en ny verden. Morsomt, gentog han, Det er bare det. Det havde jeg ikke troet. Alt her ser akkurat ud, som det gør på jorden. Så snudde han sig mod mig og sagde, du ved, jeg indser, at jeg nu er i en anden verden, og jeg accepterer, at jeg fortjener at være på et sted, hvor jeg føler mig som en fremmed, kender ingen, og hvor ingen vil have at blive plaget med mig. Likevel føler jeg mig overbevist om, at det må være andre regioner eller land i dette universet, som er mere behagelige. Ja, det tror jeg også, sagde jeg egentlig, det er sikkert flere steder, hyggeligere og byer, hyggeligere landsbyer, absolut. Derefter tilstod han for mig, du ved, hvis det virkelig findes en Gud, og hvis han skal stille mig til ansvar, så har jeg ingenting at håbe på. Jeg har så mye på samvittigheden, at jeg gerne vil krybe af gårde med skam. Jeg vil helst, at det ikke var sandt, og livet fortsætter efter døden. Så sagde jeg, når det gælder mig, så ved jeg ikke engang, hvor længe jeg har været her. Til når har alt bare været en lang drøm for mig, men når har jeg vågnet fra drømmen min? Jeg vågnede i det øjeblik, jeg begyndte at interessere mig for naboen min og følte mig engageret i skæbnen hans, og var forberedt på at lytte til hans synspunkter. Vi virkelig lever i en anden verden. Min åndebror gen tog bekymringene sine, hvis det findes en Gud, og hvis han skal dømme mig, så har jeg ikke noget godt at håbe på. Jeg lurer på, om det ikke ville være bedre for mig at prøve at finde et sted at gemme mig i denne verden. Så langt har ingen brydt sig så mye om mig. Rigtig nok så jeg nogen fremmed rundt i begyndelsen, men de stod stille foran mig og havde ikke tid til mig. Det samme havde sket mig, jeg kunne se dem, men de stod der stille. Til et fremmed sted, hvor jeg var kommet på ferie og hvor jeg måtte lede efter overnatning og finde frem. Det var sådan jeg troede det var, men han sagde at hans største ønske var at komme bort. Jeg trak hans opmærksomhed til det store huset og lad til, kom ind med mig. Det er det jeg skal gøre. Jeg føler mig modigerende. Jeg tror, at der skal vi finde ud af mere om denne verden vi lever i. Jeg er sikker på, at hvis vi lytter til, hvad folket siger, vil vi lære mere. Men han nægtede og sagde, jeg er ikke ude efter samtale. Andre mennesker får mig bare til at skamme mig, for i stedet for at tro på Gud gjorde jeg mye skade på mine medmennesker. Jeg har så mye på samvittigheden, at jeg ikke tør sige, og jeg er sikker på, at jeg snart skal straffes for mine ugerninger. Jeg bør ikke gå ind i huset. Han gjorde mig så opmærksom på omgivelsene, det er skugger i nærheden, hvor jeg skal kunne gemme mig. Jeg vil ikke lære noget af nogen. Siden han var overbevist om, at han ville være i stand til at gemme sig, sagde jeg, ja, prøv det, men hvis du bliver læg, kan du altid komme for at se mig. Skal være hende. Jeg prøvede fortsat at overtale ham til at gå ind i huset med mig, men meget sig ikke overtale. Han snudde sig og forsvandt. Jeg blev ikke alene efter hans afgang. I stedet var det stor aktivitet rundt mig. Mange mennesker nærmede sig huset, mens andre forlod det. At de sidste så nogen triste og bekymrede ud, mens andre var glade og glade. I så måde er ting omtrent det samme her som i menneskelivet. Man lever sammen med mennesker, som er glade og blide, såvel som de altid er ulykkelige, misfornøjede og elendige. Den åndelige verden jeg havde åbnet øjnene mine i, indeholder også begge typer. Nå så jeg efter de åndelige brødrene og søstrene, som også var i fat med at gå ind i huset. Jeg ønskede at finde nogen hyggelige. Jeg var forberedt på at vente, for trods alt havde jeg allerede brugt lang tid på at bestemme mig for at blive mere interesseret i dette nye liv. Efter hvert kom det nogen, som tydeligvis også følte sig fremmed her. Han så sig rundt, som om han lette efter noget. Jeg gik bort til ham og spurgte, ser du efter nogen? Han svarede, ja, jeg leder efter nogen, som kan vise mig vejen. Hvor vil du gå? Jeg spurgte. Jeg ved, hvor jeg vil. Men jeg tror ikke, jeg kommer dit eller bliver vist vejen. Jeg sagde, du ved sikkert, at du har død og at du nå lever i den åndelige verden. Når det gælder mennesker, er du nådet, og de bryr sig ikke længere om dig. Men du er i live, det ved du. Han svarede, ja, jeg skønner, at livet fortsætter. Som menneske troede jeg ikke på livet efter døden. Jeg lo af dem, som snakkede om det hinsides, og jeg lo også af de, som troede på Gud og Kristus og beag til dem. Når er jeg her, og de, som jeg lo af, vil ikke bry sig om mig, sagde han trist. Jeg ville ikke have noget med dem at gøre, så jeg tror næppe, de vil ønske mig velkommen. Han tilstod for mig, og samvittigheden hans plagede ham på grund af hans vantro, at han havde opmuntret andre til ikke at tro, og at han havde været sind på de menneskene, som gik i kirken. Han havde til og med straffet barn, fordi de beag. Nu sagde han, det er helt klart for mig, at Gud styrer denne verden, og i lyset af alle vores ugerninger kan ingen af os se frem til et komfortabelt liv her. Tros salt, hvad mere fortjener vi? Jeg skal acceptere min skæbne med mod. Jeg skal prøve at gøre det godt igen så langt jeg kan og forsvare mig selv. På vej hit har jeg allerede tænkt på en række uskyldninger til mit forsvar. Så vi blev enige om at gå ind i fælleshuset. Ikke før vi havde gået ind i det første værelse, hvor mange åndelige brødre og søstre var engageret i samtale, kom nogen, tydeligvis af højere rang, nærmede sig, tog mig i hånden og sagde, vent lidt. Du behøver ikke være med på denne gruppe, vi har udnævnt et andet rum for dig. Så sluttede en anden nonne sig til os og tog kameraet min til side og sagde til ham, du kan ikke komme ind her når, du må først gå ind i dette værelse. Så vi blev separat. Åndene som havde skilt os havde åbenbart ansvaret for åndene i det huset. Så vidt jeg var bekymret. Havde jeg allerede mistanke om hvad som kom til at ske med mig. Jeg blev ført ind i et tomt rum, som ikke var meget stort. Guiden min sagde at jeg måtte vente, en anden bror ville komme. Jeg havde et ønske om at være ute af dette rum igen, for jeg følte mig meget ængstelig og bekymret. Imidlertid så jeg snart at det ikke var nogen flugt, for en fornem ånd stod allerede foran mig. Jeg blev slået af hans alvorlige udtryk. Han begyndte med at sige at drømmen min havde varet vældig længe, men at nå endelig var det slut. Jeg ville stå til regnskab for alt jeg havde gjort galt i livet mit og måtte gøre op, for det er mine ugerninger som var synder i Guds øjne. Den ukendte ånd som havde ført mig hit, drog da, og jeg blev alene med dette stjern i scenet. Jeg kunne ikke sætte mig ned. Jeg stod der i dette værelse, og han stod vendt mod mig. Så begyndte han at snakke om livet mit, og stoppede hver gang han nåede et punkt, hvor jeg havde gjort noget galt. Alle mine tidligere tanker og idéer, faktisk alt blev tilbagekaldt til bevidsthed. Jeg skammede mig en dybt. Min skyld var ubestridelig, det var ingen vits i at rette for de gjorde mig selv. Bortset fra min mangel på tro på Gud, havde jeg også grovt fornærmet de åndelige lovene. Hele livet mit udspilte sig foran øjnene mine, ånden sagde at det var umuligt at snakke om den straffen jeg fortjente, jeg kunne aldrig gøre op for alt. Gud var imidlertid barmhjertig og ville ettergive en del af straffen min. Da han sagde dette, begyndte jeg allerede at føle mig lidt bedre. Han fortsatte, det viser dig Guds godhed. Ligesom er det mye du kan gøre godt, og det vil tage lang tid. Først må vi instruere dig i de åndelige lovene. Vi ønsker at fortælle dig om frelsesplanen og forløsningen, og du skal lære mere om Guds skaberværk. Vi skal forklare så mye for dig som vi tror vil være bra for dig. Der vil du kunne blive med de andre brødrene og søstrene i det store værelse, hvor alle får undervisning sammen. Så snart det er fuldført, må du gennemgå en periode med plager og renselse. Du vil blive ført til stedet, hvor du vil lide den lidelse du fortjener, og du vil finde det meget ubehageligt. Det er der du må begynde at reducere din skyldbyrde, her i den åndelige verden, i Guds rige. Din tro på Gud må blive tryggere. Imidlertid vil du få en trøster til at være ved din side og være med dig. På denne måde vil du kunne komme nærmere Gud i bøn, du vil da også kunne ændre holdningen noget. Og afhængig af din villighed til at udføre opgaverne dine i henhold til Guds vilje, vil du kunne gøre jævn fremgang. Din tro på Gud må blive tryggere. Denne måde vil du kunne komme nærmere Gud i bøn, du vil også kunne ændre holdningen noget. Og afhængig af din villighed til at udføre opgaven dine i henhold til Guds vilje, vil du kunne gøre jævn fremgang. Tryggere. Imidlertid vil du få en trøster til at være ved din side og være med dig. På denne måde vil du kunne komme nærmere Gud i bøn, du vil da også kunne ændre holdningen noget. Og afhængig af din villighed til at udføre opgaverne dine i henhold til Guds vilje, vil du kunne gøre jævn fremgang. Dermed blev jeg instrueret, og så måtte jeg gennem min renselsesperiode. Men i denne renselsens tid kom jeg nærmere Gud. Den guddommelige ånden, som lærte mig at være, gav mig styrke til at tro, og med tiden tog troen på Guds styre et dybt tak i mig. Akkurat som jeg engang havde været i stand til at leve uden tro, blev jeg nå stærk i troen. Trossalt levede jeg nå i virkelighedens verden, under Guds suverænitet, her er det ikke mere at tvile på. Englen, som havde lært mig at være, sagde, selvom troen din nå er blevet stærk, er det på ingen måde sikkert, at du ikke mister den igen. Hvis den ikke tager et hurtigt greb om ånden din, kan den vise bort. Dette kunne jeg ikke helt forstå, men den guddommelige ånd fortsatte, for de åndene, som bliver her blevet det klart, at de er under Guds styre, selvom det nogle gange tager lidt tid. De ved, og Gud sender sine tjenende engler til sine barn for at jævne vejen for dem. Han snakkede om reinkarnation og testede, som alle måtte gennemgå. Bare i et friskt liv på jorden kunne man bevise, om ens tro virkelig havde blevet solid forankret. Jeg elsker at være tro mod min tro. Jeg beder om ikke at blive sendt tilbage for at leve som menneske for tidlig. Jeg ønskede først at forsikre mig om, at troen havde slået rot i min sjæl, og at jeg blev styrket i de dydene, som både er nødvendige og kræves i et nyt liv på jorden. Jeg var lydig. Jeg gjorde alt, jeg kunne for at tilfredsstille mine åndelige lærere og vægledere. Dermed begyndte jeg min opstigning fra stadiet af vantro, til jeg nåede stadiet af tro. Jeg vil gerne beholde dette stadie, ikke bare nå i den åndelige verden, men også i det friske livet, som står oven for mig på jorden. Gennem troen vil jeg gerne blive stærkt i alle aspekter, som behøves for at kunne leve et liv til at behage for Gud. Sagte og jævn gennem Guds godhed og barmhjertighed gjorde jeg fremskridt i den åndelige verden. Sagte, ved at jobbe hardt for Guds frelsesplan og ved at være villig til at gøre op igen, steg jeg op. Jeg adlyder Guds hellige ånder og berømmer min tro må for at blive hurtigt etableret. Når jeg følger mennesker, beder jeg om, at deres tro må blive styrket og at Guds lover må blive klare for dem. Efter mit syn er de, som virkelig tror, i stand til at leve, som er velbehagelige for Gud. Jeg er blevet bedt om at snakke med dig i løbet af denne tid om mine tidlige erfaringer i den åndelige verden, sådan at der kan læres af det. Tænk på, hvad jeg har sagt. Når er tiden inde for mig at forlade dig? Din åndelige bror og lærer, Josef højrekantet parentes, sender dig Guds velsignelse. Må Gud beskytte dig i nød og fare. Måtte han styrke din tro på ham og på Kristus forløseren. Gud velsigne dig. Slut. Personlig beretning givet af opstigende ånd Jakob, mottaget på tysk gennem mediet Beatrice Brunner i salen på Münchhallenstrasse i Zürich, 7. juli 1965.